και πλεϊάρ αδάτλικ ραδιόθη. Ιθαλού μαλέκη μαδερλίντιγ νέιτζιλερ. Σούγουν 2019 yılın 26 fevrali heptenin tiselinde günü. Sunk programamızda Berdi Muhammedov basınçık tutuvaslarının berk bolmalıdığını aydar. Ukrayna'da Türkmenistanlı student çoğap kertçiliği çekildi ve beylikli mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün təzelikleri bilen tanıştır yarın. Davalı Kashmir tevitinde düğü Pakistan'da yerleşen cengçi toparı bilen hindi hopsuzluk güçlerinin arasında yüze çıkan o katışıkta 5 adam solusanda 2 hindi eskeri öldü. Bu ağırlıkta Hindistan tevitte hopsuzluk arasalayış çayırlarını devam ettirdi. Geçen heptenin ayağında separatist bolmakta ayıplanıp 160 töwereği adam tutsak edildi. Hindistan'ın polisiyası ve harvaları 24 fevralde yüze çıkan hadisada düğü Pakistan'da yerleşen Caişe Muhammed cengçi toparının 3 ağzasının öldürülendiğine aittiler. Cengçi toparı 14 fevralde 40 tane hindi yarım harbi polisiya güçlerinin ölümüne sebep bolan canında neçenin hücumunun cevapkarçılığını öz üstüne alıptı. Bu yağdaylar iki qoňşu döwletiň onsuz hem dartgynlyk gatnaşyklaryny hasda ýitileşdirdi. Hindistan 14 fevraldaky hüjümiň arkasynda Pakistanyň drondugyny aýdyp ar aljakdygy bilen haýwadatdy. Islamabad New Delhi'nin ayıplamalarını inkar edip özüne hücum edilen ýagdaýynda bir gaýta ul berjekdigini duýdurdy. Taliban bilen Amerikanyň wekillerinin arasındaky paragçylyk gepleşiklerinin nowatdaky tapgyry şuhepde geçirilip, oňa jeňçi toparynyň etaslandyrjylarynyň biri Molla Abdul Gani Baradarhim gatnaşar. Bu barada Taliban we Katardaky diplomatik çeşmeleri maglumat berýärler. Katarın paýtagtynda 25 fevralda başlanmagyna garaşylan gepleşikleriň dowamında Owanistandaky 17 ýyllyk urşy tamamlamak we ýurtdan daşary ýurt güýçlerini çykarmak barada maslahat ediljekdigi aýdylýar. Amerikanın toparını Birleşen Staatların Owanistan boyunca yürüyte vekili Zalmay Halilzat yol vasılıq eder. Mundanın Talivanın liderleri özlerinin tədi siyasi yol vasıtı baradarın siyahat etmek üçün dokumentleri almakta qinçılık çekeyendigi sebepli gepleşiklere katnaşmacaktığına aydıptılar. Mundanın başqa baradarın gepleşiklerdaki rolü var adakim Talivanın liderlerinin arasında durlu qarayışların bardığı bellenilyar. Baradar geçen oktyabrda Pakistan Qazaqstanyň türmesinden boşadylypdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew ýurdun täze premier-ministri hökmünde Askar Mamini bellädi. Mundanyň Qazaq prezidenti ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmagy we ykdysadyýeti energiýa pudugundan diversifikasiýa etmegi ukypsyzlykda aýplap hökümeti dargadypdy. Mundan soň 2016 ýyldan bäri premier-ministriň ornbasary bolup işlän 53 ýaşly Mamin premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirjisi hukmunda bellenipdi. Bu Astanada ejesi we kakysy giýje işleýän bir çağa öz öýlerinde ýanyp ölenden soň ýurdun durly ýerlerinde ýaşaýyş şertleriniň ýaramazlygy sebäpli turýan protestleriň çäginde bolup geçýär. Täjik we rus resmiýetleri oppozisiýa aktivistini eden etdilikli ýagdaýda tutsak edip, zor bilen Täjikistany deportasiýa etdiler diýip, adam hukuklaryny goraýjy toparlary belleýärler. Merkezi Aziýaly migrantlaryň assosiasiýasy, Merkezi Aziýadaky adam hukuklarynyň assosiasiýasy, Human Rights Watch, Norwegiýanyň Helsinki komiteti beýanat ýaýradyp, Şarofuddin Gadoýewiň täjik türmesinden destini azat edilmelidigini we bosgunlyk statusy bolan Niderlandlara aşmagyny mümkinçiliğin dörödülmelidigine aittiler. 33 yaşlı Gadoyev düğüvi Evropada yerleşen Tajikistan'ın milli yaranlığı oppozisiya toparının ağzasıdır. Şeyledi ol qadağın edilen topar 24 oppozisiya siyasi hareketinin esaslandırıcısıdır. Ol 2015 yılı çelini Niderlandlarda yaşayardı. Eýranda prokurorlar ara gatnaşyk we maglumat tehnologiýalary ministrine internet içalyçylygy boýunça aýyplama bildirdiler diýip döwlet mediýasy habar berýär. Muhammed Javad Azari Zahrominiň Eýranda interneti ulanmak boýunça kesitlenen talaplary berjaý etmändigi aýdylýar. Prokuratura ministrin hereketleri neticesinde Eýranyň maglumatlarynyň ýurdun düşmanlaryna elýeterli bolandygyny, şeýle-de munyň internet içalyçylygy hökmünde häsiýetlendirilýändigini aýtdy. 37 ýaşly Zahromi prezident Hasan Rohaniýanyň hökümetiniň iň ýaş agzasy